Тоді ми ще не могли собі уявити, що людей можна кидати в печі, як дрова. Листи приходили з останньою поштою до табірної канцелярії, де сидів відповідальний за пошту і телефон гардист Копецький. Худий чоловічок із Кремниці. Не пригадую, щоб він колись кого-небудь скривдив. Гардист Махел прибивав на листи печатку табірної цензури. І їх розносили по бараках. Адресати ділилися зі своїми сусідами одержаними новинами. Ці листи були єдиним контактом зі світом, який гинув. Трохи згодом до трудової колонії можна було посилати й посилки з харчами та одежею. У кого на волі залишився хтось із рідні чи якісь знайомі, той отримував посилки, а також гроші, певну суму. Хоч у мене після вивезення до Польщі батьків і рідних там на волі не було вже нікого, хто думав би про мене, мені велося більш-менш добре. Моїм сусідою був Ладіслав Кертес, лікар з об'єкту номер 3. У нього завжди були домашня ковбаса, сало і добра самогонка. Посилки йому присилали колишні пацієнти з Батовіць. З довколишніх сіл та лазів найчастіше батовіцький газда Міхал Додок, з яким я познайомився трохи пізніше. Він був зв'язковим партизанського підрозділу на Сітні. Усупереч пропаганді та практиці антиєврейських заходів проявлявся добрий дух людей, їхнє розуміння гуманності. Таке не фіксує статистика, а історичні книги, як правило, відбуваються з цього приводу однією поверховою фразою. Я бачив, як мешканці колонії щоразу збігалися до вагонетки, котра разом з їжею привозила щасливцям посилки або листи, як засмучено розходилися ті, про кого на волі вже забули. Крім споживної цінності, ці посилки були контактом із кращим світом, який існував усупереч злобі. Коли я бачу перед собою по-святковому прибраний барак номер 10, освітлені знизу обличчя і вираз святкового натхнення на них, то не можу не думати про невідомих відправників посилок, якими вони посприяли святковій вечері, хоча вміст цих посилок не завжди відповідав ритуальним приписам. Барак номер 10 був воднораз найбільш утаємниченим і сумним свідком історії новацького табору. Сім'ї визначали межі свого простору для відпочинку і для свого майбутнього родинного вогнища. Барак чув сварки, молитви, тривожні вигуки і плач дітей. День і ніч розділяв мур страху. День, що минув, був добрим днем, хоча йому передував страх, як зараз він передує страхові за день завтрашній. Щоп'ятниці на ящиках перед нарами горіли свічки. За їхніми миготливими вогниками мешканці барака бачили свої колишні домівки. Коли останні бараки було облаштовано для сімейного проживання, барак номер 10 став гуртожитком для неодружених. Тут поселилися молоді хлопці, які прибули сюди після трудової військової служби. Більшість із них уже втратила батьків. Поки сини носили принизливу синю уніформу з жовтою нашивкою на головному уборі і жовтим хрестом на рукавах, батьків відтранспортували до Польщі. Приїзд тих, що відбули військову службу, означав пожвавлення табірного життя. Серед них були такі, що вміли грати на музичних інструментах, актори, футболісти, плавці. Усі вони дужі, кремезні, сприймались тут як глузування над теорією про неповноцінну єврейську расу. Поруч будь-якого з них – Гімлер, Геббельс чи Тука – виглядали б невдалими карикатурами. Хлопців ми навмисне поселили на об'єкті номер 3. Цей об'єкт був розташований у найвіддаленішому кінці табору. Контроль тут був не дуже суворий, і ми хотіли, щоб молоді хлопці жили разом. З їхнім приїздом у таборі ожила молодість. Околиці барака номер 10 набули слави грішного місця. Батьки, чиї дочки дозріли в таборі, з тривогою поглядали на барак номер 10, біля якого до пізньої ночі вистоювали парочки, міцно тримаючись за руки. В умовах, які зруйнували суспільні бар'єри, взаємні стосунки встановлювалися природніше. Традиційні консервативні погляди зазнали тут поразки. Хтось переклав пісню, що народилася в якомусь із концентраційних таборів у Німеччині. В ній співалося про долю в'язнів, які копали торф. Це була довга пісня, подібна до гімну. Коли вона відлунала, ніхто не промовив ані слова. Вона примушувала мовчати, виконувала функцію молитви перед сном, воскрешала надію, хоча й була дуже сумна. Хором виконувався тільки приспів. Деякі її строфи зафіксувалися в моїй пам'яті. У пустці безлюдній табір, потрійних мурів ряди, пташ виголосистої гамір не долинає сюди. Карбованим кроком варта чітко відмірює час, за втечу смерть розплата, свобода лиш мрія для нас. Кожен прагне додому, додому, де мати і діти, і дружина. То не думка в жалю гіркому, Боже, за що я тут гину?